Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju Sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji dve teme, jedna nostalgična. Govorimo o 45 godina filma Briljantin sa Johnom Travoltom i Olivijom Newton-John, filmom sa neverovatnom muzikom, plesom i svim kinematografskim sredstvima, a opet govorimo o jednom aktuelnom filmu, film Streets, konačno ulazi u srpske bioskope, tako da su ovo teme kojima ćemo se zabavljati u narednih 50-ak minuta.
Maman, quand on la touche.
A sa nama danas u Filmorami kreatori filma Stric, scenaristi i reditelji. Sa mnom je David Kapac. Davide, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu i ovo je dobar način da progovorimo o ovom filmu koji će ovih dana ući u bioskope širom Srbije. Za one koji ga nisu videli, u nekoliko navrata su za to imali priliku na festivalima, na festivalu autorskog filma u tom nekom poslednjem turnusu, ali ono o čemu bih želela da sa vama razgovaramo je ono o čemu sam ja razmišljala pre nego što sam film uopšte pogledala, a to je ta mitska figura strica, odnosno nekoga iz porodice ko o proslavama postavlja neprijatna pitanja, ko unosi neku vrstu vrlo složene dinamike. Pa da li ste vas dvojica krenuli od toga, od same te mitske figure, pogotovo kod nas na Balkanu?
Hvala vam puno što ste nas ugostili ovoga danas, jako mi je drago i pozdrav svim slušateljima. Jesmo, apsolutno smo krenuli od toga. Ja i Andrija smo generacija sredine 80-ih koja je zapravo odrasla početkom 90-ih ovoga. I ono što mi jako dobro pamtimo su ti nekakvi, bio to stričevi, ujaci, tete, kumovi. U Hrvatskoj se to često zove kum, iako nije niti rodbinska veza, ne mora biti ta osoba, koji su zapravo iz inozemstva dolazili bratićima, sestričnama, prijateljima. Mi, nažalost, nismo imali takvu osobu i bili smo užasno ljubomorni klinci. Rekli smo da smo zapravo krenuli iz nekakve male pakosne osvete svim onim našim prijateljima iz djetinjstva koji su imali te lijepe uspomene i dobre stričeve, a mi nismo. I htjeli smo im zapravo pokvariti tu nekakvu uspomenu. No vrlo brzo se ta jedna obična šala pretvorila u nešto stvarno ozbiljno, a to je nekako preispitivanje tog kulta ličnosti, te nekakve mitske figure koju smo mi ovdje posebno na Balkanu. I sad nam je drago kako je baš imao film prilike igrati u Srbiji, po regiji, po festivalima. Vidimo da zapravo svi prepoznajemo tu jedan te isti motiv. To je osoba koja zapravo autoritet ne zaslužuje, ali koji mu se pridaje. Zato što nekako ako dolazi izvana, vrijedi više, bolje. Iako to je daleko od istine. Pridaje mu se važnost i autoritet i udovoljava mu se svakom hiru, svakoj želji u nadi da ćemo mi dotaknuti to zlatno inozemstvo, da će naš život biti bolji zato što smo mi bolji s njim. A zapravo su to ljudi često koristili da se naslađuju, da se nekako prave važni, da iskorištavaju, a svi ti pokloni su zapravo bili jeftini nekakvi poklončići iz benzinskih postaja ili iznošena, jeftini slatkiši, jeftine igračke, iznošena odjeća. Apsurdno, to je nešto u našem sjećanju što je bil prvi doticaj s tim, onim satelitskim programima, reklamama, bogatim igračkama, svim. Znači što mi smo imali zapravo preko tih tuđih stričeva i kumova iz Njemačke, recimo Njemačka je zapravo metafora za svo to inozemstvo, smo imali jedni doticaj s tim. Pa tako, od nekakve šale pretvorilo se u zapravo jedno prozbiljno preispitivanje nečega na što smo mi zapravo svi nekako naučeni ovdje.
Ali ste onda vas dvojica odlučili da o tome napišete scenarijo gdje će to biti do te mere povećano, do te mere će eskalirati da evo pred sobom imamo dugometražni film sa razvijenom dramskom radnjom i vrlo stilizovan film. Pa kako ste došli do toga da od jednog motiva i ideje za možda kratki film dođete do ovoga što imamo sad?
Pa zapravo da, to je bio najteži dio i najduži dio procesa razvoja scenarija. Mi smo krenuli nekakve ideje obiteljskih odnosa koji se stave pod povećalo kad god se slavi nekakav blagdan, nekakva obiteljska prigoda. Onda su sve tenzije, sve ono ispod površine zapravo hoćeš, nećeš, ispliva u prvi plan. Kogod se trudimo biti finiji i taj dan sretni i pristojni i uviđavni jedni prema drugima, to je samo onda još veći povod da sve eskalira. Plus ta nekakva mitska figura autoriteta i ti svima dobro poznati blagdani i svi običaji i tradicije koje idu s blagdane. Činilo nam se da je to sve toliko apsurdno i svi već znamo, barem smo Andrija i ja imali prepoznatljive obrasce ponašanja svaki Božić. Prvo se svi prave veseli, svi se trude, sve se kupaju, svi se posvađamo, svi smo na, da prostite na ono, na pas mater, pa se svi pomirimo, pa sve zaboravimo do iduće godine. Što mislim, pa koliko je to apsurdno, što bi bilo kad bi ne bi imali vremena se odmoriti tih godinu dana, kad bi obitelj bila stalno pod tim stresom i stalno pred tom tenzijom. Često zna biti muka samo kad ulazimo u blagdane, kad znamo da ti osobe od figure, da ćemo ih morati ugostiti, da ćemo morati biti pod povećalom, da moramo odgovarati određenim standardima, određenom ponašanju, a ne biti iskreni zapravo. Sam se činilo da je to vrlo jedan zanimljiv mehanizam mučenja, osoba koja se da toliko autoriteta da vrlo lako može skliznuti u takav apsurd. I tu smo zapravo našli tu jednu cikličku strukturu beskonačnog dana gdje se ta ideja savršenog i pokušaj savršenog bojišća stalno ponavlja. I tako smo zapravo, dobro ste rekli, ideje nekog kraćeg formata uspješno, nadamo se, došli do cjelovečernjog filma. Iako smo se trudili u svakom ponavljanju otkriti više i produbiti i motive i radnju malo više, a opet zadržati to represivno stanje muke, stresa, mučenja sa ponavljanjem jednog te istoga.
U tom ponavljanju jednog te istoga imamo taj trenutak iznenađenja, jer zapravo ne znamo u kojoj se epohi nalazimo. Čini nam se po svemu, po tome kako ljudi izgledaju, gde žive i čime se koriste, kakvim mobilijarom kućnim, imamo jednu ideju, a onda zapravo dolazimo do toga da može da se dešava i u današnjem vremenu, može da se dešava uvek, jer neke stvari se nikada ne menjaju. Porodična patologija se teško menja.
Apsolutno, porodična patologija je uvijek jedna te ista, a ta stilizacija nama tog nekakvog vremena zlatnih 80-ih, to zapravo nije jedna određena godina, ili bi trebalo izgledati kao jedna određena godina tih zlatnih 80-ih, nego smo htjeli da to izgleda kao nekakva fantasmagorija tog vremena, da izgleda tako da ga svako može prepoznati nešto iz svog djetinjstva i svoje prošlosti u toj slici. Slika je namjerno stilizirana do te mjere da djeluje kao sjećanje, da djeluje kao reklama za proizvode iz tog vremena. Htjeli smo zapravo da gledate čak i kad dobije nekakve tragove da se možda ne radi, radnja zaista ne odvija u tom periodu, da ga ta lijepa stilizirana slika i dalje toliko vara da potpuno povjeruje u tom svijetu i da mu zapravo bilo radnja stvarno tada ili u neko današnje vrijeme, da mu to zapravo nije važno. Sve to namjerno plastično, jer je fake, kao što je taj savršeni Božić fake, kao što je taj stričev autoritet zapravo fake, lažanje. Tako da slika cijelo vrijeme podcrtava tu prenabrijanu idilu ispod koje je stvarno nešto trulo i zapravo loše.
Pao mi je na pamet jedan film koji je izašao nedavno, Kelti, koji dobro govori o 90-im, lepo pozicionira 90-te na svaki način i čini mi se da se bilo kojim žanrom da se bave, da mlađi reditelji i scenaristi vole da odu u tu blisku prošlost, da je ispitaju, da je to jedna tendencija, hajde da ispitamo ne ono što je nekad daleka, nego ta bliža prošlost koje se možda i sećamo, ali vrlo maglovito.
Relativno neki mlađi autori zapravo uvijek preispitujemo nekako svoje sjećanje, svoje mladosti, ono što je nas formiralo. I zapravo žanr tu nekakvi kakav god da to bio, žanr sa više dramskih elemenata, sa manje, zapravo nam daje prigodu da lakše tome pristupimo, da to uvijek bude kroz nekakve i metafore i nekakve simbole i zapravo je puno lakše publici servirati nekakva svoja privatna promišljenja kroz nekakav lako probavljiv format. Tako smo mi zapravo htjeli kroz nekakvu prvenstveno napetu priču revalorizirati nekakve naše prije svega obiteljske odnose. Obiteljski odnosi su u našem stavu ono što je zapravo trulo i ono što se ne mijenja, što je u korijenu svakog problema. To znači da oni se međusobno ne vole, nego jednostavno takvi su kakvi su, ljudi su. Ja smo zapravo htjeli pokazati da je u korijenu te porodice, kod najmanje jedinice društva, zapravo ona može biti i ne mora, nama to nije bila temeljna ideja, ali može biti zapravo i metafora i poveznica sa bilo kakvim prošlim, budućim, sadašnjim sistemima koji se jednako tako ponašaju i represivno i autoritativno i zapravo toksično za svog pojedinca.
Ja ću vašeg prijatelja i kolegu ko scenarista i ko reditelja kasnije pitati još neke stvari koje se tiču i stilizacije i uticaja filmskih i van filmskih, ali me zanima zato što smo u ovoj godini imali još jedan naš film koji su napisala i režirala dvojica prijatelja. Film Da li ste vidjeli ovu ženu? Zanima me upravo
dobro,
ta vaša saradnja. Mislim, to kreće najčešće iz prijateljstva ili iz nekog prepoznavanja na akademiji. Kako je to bilo i da li ćete možda nastaviti u duetu?
Pa super ste to zapravo detektirali. Evo, mi volimo reći da nas dvojica skoro jedan kvalitetan redatelj. Mi smo prije svega prijatelji i upoznali smo se na akademiji kad mi Andrija za moju prvu vježbu autobiografija rekao ti ćeš to sigurno daj da ja to pogledam prije nego što pustiš na ispit. Počeli smo pisati skupa, počeli smo režirati kratke forme, video spotove, reklamice skupa. Pisali smo kratke filmove, srednjometražne filmove skupa, pa bi ga onda Jan režirao. Zapravo su to bili naši zajednički film. filmovi. Jednostavno smo se odlučili nekako, ovo je bila zajednička ideja, da radimo skupa, istovremeno da na Hrvatskom audiovizualnom centru na fondu dobijemo možda novac lakše, što nije uspjelo, jednako je dugo trajalo. Zapravo nikom ne preporučamo režirati u dvoje, jer je to jako teško, ali nama ide, nama je zapravo, evo, kao što i Mati i Dušan, da li ste vidjeli ovu ženu, jako dobro to uspjelo. Da, planiramo raditi dalje zajedno, evo baš ovoga u ovome, ovoj mreži preko koje se čujemo, u zadnjem je u četu su nam i ovoga replike i scenarija koje trenutno pišemo, koje mi je Andrija slao. Tako da već razvijamo drugi projekat zajedno i dotle će se koji obitelj za Božić zaboraviti sve one nesuglasice s prošlog filma i sjećat ćemo se samo dobro i ići ćemo ovoga, u tom tonu dalje.
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest, the earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi somewhere near Discord. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo. And Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says, it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.
Andrija Mardešić je danas sa nama. Čuli ste Davida Kapca, govorimo o filmu Stric koji ulazi u bioskope širom Srbije. Počet ću od onoga što je bilo poslednje pitanje za Davida, a to je saradnja vas dvojice. Imali smo jedan film u Srbiji nedavno koji potpisuju dva prijatelja, dva reditelja.
Gledali smo taj film, to mislimo na, jeste li vidjeli ovu ženu, zapravo jako dobar film i dvoje redatelja su super momci i stvarno su napravili jako dobru stvar. Što se tiče moje i Davidove suradnje, zapravo ja ne znam koliko je David rekao, ali da, mi se zapravo poznajemo skoro već 18 godina, znači skoro cijelu jednu punoljetnost. Zapravo smo, ajmo reći, prijatelji. Poznali smo se na akademiji i imamo, ajmo tako reći, 70% imamo jako slične afinitete što se tiče filmova, što se tiče serija, što se tiče stvari koje se gledaju. A zapravo tih 70% nije ono gdje se događa magija. Magija se zapravo događa u onih 30% gdje smo oni, ja, zapravo različiti. zato što zapravo iz tih momenata u kojima dođe do nekakvog, ajmo reći, kreativnog nekakvog sukobljavanja, sudaranja različitih nekakvih stavova, iz toga zapravo dolazi ono po čemu je, možemo reći, street zapravo poseban. Zapravo krenulo je kao ideja od tog nekakvog kao rođaka koji dolazi iz Njemačke, konkretno ja imam rodbinu u Americi, u Australiji, to uglavnom su to, ovo što smo mi napravili, naravno nije to nikad tako izgledalo, ali zapravo ti rođaci su uvijek malo smiješni u tome što pokušavaju se prikazati boljima nego što jesu, i oni kad dođu u domovinu se žele prikazati i boljima i uvijek pričaju da su stvari kod njih nekako bolje i očekuju da ih se nekako više služi, da ih se smatra sve skupa nekako vrijednima i boljima samo tim činom što rade i žive u inozemstvu. A kako smo mi zapravo došli do ovoga? Mi smo zapravo krenuli od toga, od nekakve obiteljske situacije. Mi smo zapravo krenuli od toga da je zapravo obitelj kao nekakva, kao najmanja zajednica, društvena zajednica na koju se može zapravo zrcaliti cjelokupni nekakav, ajmo reći, društveni kontekst. I zapravo sve stvari što se događaju u toj porodici, što nekakvog taj stric koji vrši represiju na njih, gdje je zapravo obitelj kao jedna vrsta nekakvog represivnog sustava. I krenuli smo te ideje da zapravo obitelj je nasilje i zapravo da se u obitelji svi ti odnosi koji su jako nategnuti, gdje se sve trpa pod tepih, gdje se stvari zapravo ne iskomuniciraju, i kad se dođe u jednu takvu situaciju koja je, moraš, dosta represivna, ljudi se počnu ponašati drukčije, počnu se ponašati negativno, počnu se ponašati malodušno. To je ono što je Hannah Arendt pričala o banalnosti zla, kako se zapravo podržava zapravo represivni sistem kad ljudi pristaju zapravo na zlo i straha da im možda ne bi bilo gore od situacije u kojoj se nalaze.
O tome ste govorili i na konferenciji na festivalu autorskog filma, ali čini mi se da ste od početka imali obrise tog junaka i da ste pronašli dobro rješenje, kreativno i potentno, upravo u Mikiju Manojloviću. Pa da li možete našim slušaocima da ispričate upravo kako ste do njega došli i kako je on odreagovao?
Kad smo pisali ulogu strica, mi smo prvo zamišljali puno mlađeg glumca. Mislim, puno mlađeg, to je trebao biti netko koji ima godina otprilike koliko je roditelj u filmu, možda malo stariji. Mi smo nakon toga ušli u nekakav kao casting gdje smo zapravo pozvali nekoliko hrvatskih glumaca, jako dobri glumaca po našem mišljenju, možda među najboljima u Hrvatskoj, ali se tu s tim mlađim likom se tu počelo se događati nešto što mi nismo mogli predvidjeti u scenariju. Sa tim mlađim glumcem je to sve skupa bilo malo previše, kako da se izrazim, žanrovski nekako. Znači, čim je tu, radili smo, da sad ne spojlam tu jednu specifičnu scenu koja je zapravo, u kojoj se uvede taj jedan žanrovski element, i to je sve skupa onako izgledalo malo nasilno, malo trilerovski previše. I shvatili smo da nama zapravo treba glumac koji je malo stariji, koji u sebi nosi nekakvo iskustvo, koji u sebi nosi nekakav autoritet i karizmu, i nismo mogli, zapravo smo pali u depresiju jer nismo uopće znali ko bi to mogao odglumiti osim Mikija Manojlovića, a mi ga nismo poznavali, i to je bila nekakva varijanta nekakvog nedosanjanog sna, jer smo i David i ja veliki fanovi svih njegovih filmova, svih njegovih uloga, i to zvati dovesti Mikija Manojlovića bilo otprilike kao dovesti Toma Cruisea u film. I sad naš producent je imao nekakav kontakt jer su radili, ne znam, ili su bile na nekoj reklami ili na nekoj seriji, ne znam točno šta je sad bilo. Kaže, pa ajmo mi njemu samo posla scenarij pa ćemo vidjeti šta se najgore može desiti, može nam nikad ne odgovori na mail ili vidit ćemo šta će biti. I naravno Miki je nakon 3 dana odgovorio i da mu se jako scenarij sviđa, našli smo se mi u Zagrebu. I od onda, to je zapravo bilo još dok nismo imali skroz financiranje za film. Znači da je Miki praktički u filmu skoro od samih početaka. Tako da iduće sve ruke scenarija i sve što smo god radili, smo radili sa Mikijem na umu i kao jednog od člana našega tima.
I kada razmišljam o filmu Stric, o onome što sam imala na umu pre gledanja ovog filma, dakle samo čitanje sinopsisa, pa onoga što sam ne samo ja, nego ljudi oko mene u sali dobili, to je posebno uzbuđenje u obrtima, ali obrtima na nivou naracije, ali i u stilu. Sad, pitanje uticaja. Jedno je šta vi volite da gledate, a drugo šta ste odlučili da inkorporirate u ovaj vaš film. Ipak šta ste imali na umu? Neki ga upoređuju sa grčkim divljim talasom, ali opet vidi se tu neka balkanština.
Pa zapravo, drago mi je da ste spomenuli to, jer svi spominju taj grčki čudni val. Neki spominju Hanekea, neki spominju Parazita, a mi nismo imali baš sad baš nekakvu jasnu viziju, evo baš hoćemo, evo sad ćemo kopirati Hanekea ili sad ćemo kopirati Grke, nego mi smo, kako volimo reći, mi smo ona dva tipa iz videoteke što su uvijek bili tamo i što su zapravo gledali sve živo ikada. Odrastali smo najviše 90-ih na tom nekakvom postmodernizmu, znači Tarantino, Lynch, Tony Scott, Charlie Kaufman, znači to su postmodernisti koji su zapravo najviše nekako voljeli uzima žanrove i onda ih nekako izvrtati, dekonstruirati. I nama je možda spontano došlo da od filmova koje smo gledali u zadnjih godina i u zadnjih 30 godina, da nekako se zbog toga se možda vide svi ti utjecaji. Ali naravno mi volimo i Lantimosa, volimo i Hanekea, volimo i Parazita. I zato zbog toga nam laskaju sve te usporedbe. Da, uglavnom, ne znam šta bi još više rekao, ali sviđa nam se i taj moment da ljudi vole reći da smo napravili taj jedan balkanski twist, zato što na akademiji smo imali predavanja iz analize filma i naš profesor Turković nam je puštao Crni talas i cijeli jedan semestar smo gledali ovaj srpski Crni talas i Žiku Pavlovića i Sašu Petrovića i Makaveva i sve te filmove i nekako mi se čini da i na meni na Davida da je zapravo baš taj semestar ostavio jako puno nekako utjecaja, što je zapravo, a da ne pričamo da volimo Ranu Kusturicu i sve njegove filmove, možda i od toga došlo da volimo Mikija i da smo ga htjeli u filmu. Pa možda to sve skupa jedan, kao bi se reklo, jedan veliki koktel, filmofilski koktel koji je doveo do toga da Stric izgleda tako kako izgleda.
Evo, baš u današnjoj emisiji ćemo imati takav koktel jer ćemo govoriti o nekim veoma starim filmovima koji su uvek preporuka, eto, pomenuli ste Crni talas, pričat ćemo o Briljantinu, ali eto, govorimo i o jednom novom filmu koji preporučujemo slušaocima, film Stric, srpsko-hrvatska koprodukcija koja ulazi u naše bioskope. Čak i da ste ga pogledali na nekom od festivala, učinite to ponovo, ali nemojte da došapnete nekome pored vas ko nije film gledao, nemojte da otkrivate ono zbog čega je ovaj film uzbudljiv. Hvala mnogo, Andrije, na ovom razgovoru i vidimo se u Beogradu uskoro.
Hvala vama i vidimo se.
Bye. punu zabave. Izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja novo provokativno ostvarenje najkontroverznijeg reditelja današnjice, Urliha Zajdla. Richie Bravo, pevač šlagera u Riminiju, otrovnim šarmom otkriva svoj put u dušu i novčanike žena određenih godina. Rimini. U bioskopima od 26. januara.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Slušajte Filmoramu, u današnjoj emisiji bavimo se lepim, za početak godine optimističnim temama i filmovima koji u vašem produženom zimskom bioskopu, bilo da sneg nastavi da pada, kao što je danas malo bio slučaj, bilo da imamo ovakvu neku zimu manje idiličnu i romantičnu, da sebi ugodite i da se vratite jednom filmu koji je izašao pre 45 godina. Dakle, govorimo o 1978. godini, koje se živo seća moj kolega Vladimir Đudović, ja ne toliko, ali pod sredstvom popularne kulture i meni je to bilo omogućeno da ponekad u nju zaronim, upravo gledajući film Briljantin.
The Grease, originalni naslov mjuzikla, kasnije i filma, i dvostrukog LP albuma sa muzikom iz filma.
Sa neverovatnom muzikom.
Sa odličnom muzikom iz filma. Većinu pesama su otpevali učesnici filma, John Travolta i naravno Olivia Newton-John, koja je i tada bila velika muzička zvezda, pre svega manje se bavila filmom i u nastavku karijere nastavila više se bavi muzikom. Zapravo ovaj film je nastao na osnovu literarnog predloška istoimenog pozorišnog mjuzikla. Mislim da je 71. godine prvi put postavljen u Chicagu, ali je brzo skinut jer imao puno ovih nasilnih scena. Umivena verzija scenarija Warrena Casey i Jima Jacobsa je stigla na Broadway u New York. Sljedeće godine se napravila i britanska verzija na West Endu u Londonu. I zanimljiva stvar je da u londonskom Briljantinu naslovnu ulogu Denija Zuka je glumio kasnije veliki filmski glumac Richard Gere.
Zamislite Richarda Gere, da.
Richard Gere kao u kožnoj jakni. Dodušeni John Travolta u tim godinama baš u kožnoj jakni, niko nije mogao da ga zamisli. Tim pre što je u ovaj film ušao neposredno nakon snimanja prethodnog snimljenog filma Groznica subotnje večeri, potpuno drugo vreme, potpuno drugi imidž, isti
čovjek.
Tako
je, ako pogledamo, on se čak tri puta u svojoj karijeri u filmima nalazi na plesnim takmičenjima. Kasnije u filmu Pulp Fiction imamo nešto slično.
Da, taj Briljantin, kažem, prvo je Carey je naravno izašao mnogo ranije, gde je on negde sredinom
76. mislim.
Tako, negde. Da. 78. godina i Groznica subotnje večeri i Briljantin. Kasnije napravio još dva ili tri filma. Poslednji je bio potpuni spektakl od loše ulogi u filmu Gle ko to govori. I onda je u tonu drogi, alkohol, sentologiju, da bi ga upravo Quentin Tarantino negde sredinom 90. godine, 94. godine vratio među žive glumce, među žive velike glumce u Pulp Fictionu i od tada ponovo John Travolta je nesumnjivo planetarna zvezda.
Tako je, i sad gledajući ovaj film, razmišljajući o tome da je uspeh muzike Groznice subotnje večeri pokazivao jednu muzičku tendenciju i da niko nije verovao da će posle tog filma još jedan film koji je iz istog spektra na ovaj način uspeti, uspeo i jedan je od omiljenih filmova mnogih generacija. Evo, mi i u našoj redakciji u razgovorima sa generacijom rođenom 90. godina vidimo koliko je ovo voljen film. Šta misliš, zašto?
Pri čemu još čudnije, voljen kod nas jako je mjuzikl. Groznica subotnja večer nije mjuzikl, jedna ozbiljna, rekao bih, i socijalna drama.
Socijalna drama i vrlo melanholična, čak da kažemo
teška,
i depresivna.
Depresivna čak, prikazuje jedno potpuno depresivno vreme. Ovo je mjuzikl koji nas vraća godine koje ni ja ne pamtim, koje bi pamtile generacije naših roditelja, da su malo mlađe. Znači, kraj 50. godina, seksualna revolucija i u malim američkim mestima, počeci rock'n'rolla,
na kraju vruće krajeva, pantalone, odnosno helanke.
Naravno, ali i kožne motorske ili rockerke jakne, skraćene farmerice, Converse, platene patike, sva ona, kako bih rekao, ikonografija onoga što vežemo za 50. godine
u Sjedinjenim
državama.
Jedna bubblegum.
Bukvalno.
I bukvalno, zato što je na snimanju ovog filma potrošeno
20-30 tona žvaka
da bismo dobili onu legendarnu scenu puckanjem balona.
I ono što mi nikad nismo imali je mesto za okupljanje mladih, gde dođete, uzmete pomfrit, hamburger, pijete Coca-Colu i ubacite neku kovanicu, džuboks i slušate trenutno najveće rock and roll hitove. Tako da ja mislim da film radi danas kod mladih koji imaju potpuno strano i to vreme i na kraju krajeva ne znaju toliko o tom vremenu, pretpostavljam da ih ne zanima ritam tog vremena jer imaju svoj sobstveni, što je za svaku pohvalu, da je to neka ta razigranost, borba za slobodom, oslobađanje i od roditelja i od krutih stega, što morala, što kako jedan film o kraju gimnazije ne može da ne bude zanimljiv.
Tako je, i samo na vrhu je sladunja, ali mnogo važnih društvenih tema je
tako
u
je,
ovom filmu,
je.
Ne samo ta nezaboravna prva velika ljubav, već i to ko dolazi iz kog milija, seksualno oslobađanje, pitanje kontracepcije.
Recimo, da, neželjene trudnoće
tako
kod
je
tinejdžera. Da bi se, naravno, u suludim 90. godinama našli, pod znacima navoda, pametni ljudi koji su film optuživali za mizoginiju, za širanje amorala i tako dalje, i tako dalje. Ali to je naknadno čitanje jednog filma stvorenog u vreme jedne epohije.
Ja sad predlažem da čujemo jednu temu iz ovog filma, a onda se vraćamo. Zvala sam te u Filmoramu danas, iako si ti urednik ove emisije takođe, ali ove nedelje sam te zvala da bi sa nama podelio jednu uspomenu. To nas očekuje posle muzike iz filma Briljantin.
You better shape up, 'cause I need a man.
Slušajte Filmoramu, danas govorimo o filmu Briljantin, odnosno Gris. Vi pamtite, dragi slušalci, ako ste ovaj film gledali barem jednom onu animiranu uvodnu sekvencu, odnosno špicu sa onom zaraznom temom Frankie Valija. Evo, danas ćemo je čuti na samom kraju ovog segmenta. Ja sam pozvala svog kolegu Vladimira Đudovića da se prisjeti ne svog prvog, već drugog gledanja filma Briljantin.
Da, moje prvo gledanje filma je bilo u bioskopu, klasično, kad je došao u tadašnju Jugoslaviju, pa imao sam, hajde da kažem da sam bio tek sam ušao u tinejdžerske godine. Međutim, nekoliko godina kasnije, kao svršeni gimnazijalac, znači sa nekih 18,5 godina, našao sam se u čudnom okruženju i tada sam drugi put video ovaj film. Naime, posle gimnazije se tada, ako ste muškarac u SFRJ, išli u vojsku. I u vojničkom domu u kasarni Đuro Đaković u Zadru nađe se nas 200 do 300 duša između 18,5 i 19 godina. Znači, cela generacija iz krajeva Jugoslavije. Još nismo stekli pravo da izlazimo u grad i onda neki petak, nije ni bitno, uveče, posle večer nas povedu da gledamo film. Ne kažu nam uopšte šta ćemo gledati. Sad očekujete partizanski film, ruski ratni film, američki ratni film, šta već vojska može ponudi svojim pripadnicima. Kreće špica Briljantina. U 10. minutu, mrtva tišina, mrak je, naravno, gleda se film, u 10. minutu se čuju od neku djece. Posle nekoliko minuta to kreće već jedan talas, već onako ridanja. Neposredno pored mene neko glasno plače. Na moje ogromno iznenađenje shvatim da sam to ja. U roku od 5 minuta, valjda je to i histerija tako, u masi se širi. Imate 200 do 300 tek svršenih gimnazijalaca ili učenika srednje škole koji plaču gledajući komediju, gledajući jedan mjuzikl. Naravno, pale se svetla, brkati i nebrkati oficiri nas izvode grde, kakvi ćete vi biti branitelji ove zemlje ako ste se kao strine rasplakali. Dan danas, kad god uhvatim, sad imate 300 kanala različitih televizijskih, među njima je 50-60 filmskih, uhvatim negde Briljantin, ja ga odgledam u kom god trenutku i setim se, evo i sad mi se malo magle oči, sećam se te masovne histerije, sad sa ovoliko godina znam da je to bila histerija, tek za svršenih đaka, ošišanih do glave skoro, obučenih u neku ružnu zelenu boju, kako gledaju razigrane na filmu vršnjake, u stvari mnogo starije glumce od sebe, koji glume njihovu generaciju. I taj plač iz bioskopa me prati kad god vidim film, ili isječak iz filma Briljantin.
To mnogo govori o ovom filmu, ali govori i o generaciji, o tom specifičnom trenutku u kome se nalazi junaci filma i o specifičnom trenutku u kome ste se vi našli tada.
Pa nešto smo se prepoznali, naravno, potpuno drugo vreme, 25-30 godina je prošlo trenutka u kome se dešava ranja filma, potpuno druga sredina, drugi mentalitet, ali nešto je tako bilo toliko zarazno, veselo, da je 200 do 300 momaka u najboljim godinama nateralo da plaču zajedno. Eto tako. Ne znam šta bi bilo da smo gledali Devojački most i odjevu filma, verovatno bi to bile suze pa bi napravili poplavu u sali.
Uz preporuku slušacima da obavezno gledaju ovaj film kad god imaju priliku, eto, malo smo se i podsjetili, odnosno pogledali šta je karakterisalo ovaj film, a što možda nismo znali. Rekli smo gomila žvaka koja je pojedeno ispucano. Rajsvešlus na kostimu Olivia Newton-John, koji je već na samom početku snimanja pukao, pa su je oni svakog dana zašivali.
Tako.
U taj kostim, što je predstavljalo problem zato što je temperatura bila i više od 40 stepeni, tako da je to bila teškoća, ali sve za dobru ulogu, ispostavit će se. I za samo jedno popodne je smišljena i snimljena filma You're the One That I Want, tako da mnogo stvari koje obeleže neki film ili neki životni događaj su proizvod slučajnosti.
Apsolutno. Ali ono što nije bila slučajnost je da su vlasnici Paramount Picturesa u čijoj je produkciji snimljen originalni Briljantin, hteli da nateraju Johna Travolta i Olivia Newton-John da potpišu ugovor za tri nastavka, odnosno za dva nastavka da se napravi trilogija filmova. Nisu uspeli u tome, napravili su par godina kasnije Briljantin 2, u kome jedna od prvih uloga velikih ima Michelle Pfeiffer, međutim taj film je slavno propao na blagajnama. Projekat je stajao na ledu, neko je hteo da pravi televizijsku seriju, čini se HBO na samo početku, su se onda ipak srećom odlučili da prave Sopranove.
Hvala na tome.
Ali je snimljen televizijski film 2016. godine, Briljantin, koji priča bukvalno priču prvog dela, znači remake klasičan, ali tu je već u stilu Netflixa došlo do zahteva da se multikulturalnost i multirasizam uključi, te ni taj film, osim povremenih prikazivanja nekim obskurnim televizijama u Americi, nije nikada izašao van granica zemlje, samim tim nije zaradio ni deo od 400 miliona dolara koliko je originalni film zaradio u prvih nekoliko godina emitovanja po celom svetu.
Nekad je dobro ne razvodniti,
nego
gledati, ne dirati klasike, tako da gledajte izvornu verziju filma Briljantin iz 1978. Hvala na ovoj divnoj uspomeni, na preporuci.
I molim te jednu papirnu maramicu, osušim oči pre nego što izađem iz studija.
Bio je Vladimir Đudović. Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.